Бишкекте саат 6:30 ООД азаттык радиосу. Ирактын Мосул шаарындагы антитеррордук операция ийгиликтүү бүтсө, Ислам мамлекети террордук тобу кыйрайбы? Ошондой эле Украинадагы учурдагы жагдай кандай? Эл аралык сүйлөшүүлөр ийгиликке жетип атабы? Алдыда биз жана дүйнө теле берүүсүндө мына ушул маселе талкууланат, чогуу болалы. Бүгүн жума 21-октябрь, азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Кыргызстан башкы прокуратурасынын кызматкери Эркин Курманалиевдин өмүрүнө кол салууну уюштурган адам анын тууганы болуп чыкты. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү катары төлөгөн Айтмырзаев деген Бишкектин тургуну кармалган. Анын жашаган үйүн тинтүү учурунда Курманалиевди жардырган затка окшош жардыргыч зат табылган. Учурда шектүү кылган ишин мойнуна алып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ырастады.
Өлкөдө аныкталгандай Курманалиев менен Айтмырзаевдин ата энесинин ортосунда кандайдыр бир финансылык мамилелер болгон экен да. Тактап айтканда Айтмырзаев 3500 АКШ доллары карыз болгон экен. Айтмырзаев үй бүлөсүнүн үйдөн чыгып калышы коркунучунан, ошондой эле Курманалиевдин улам-улам талап кылуусунун коркунучунан ошо 2016-жылдын 28-июлунан 29-июлуна караган түнү алдын ала даярдап койгон жардыруу затын Курманалиевдин машинесине орноткон
деп айтып берди басма сөз кызматынын өкүлү Назик Байгазинова. Ошондой эле башкы прокуратура Курманалиевге кол салуу эч кандай кызматтык ишмердигине байланыштуу болбогонун билдирди. Башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиев 29-июлда автоунаасындагы жарылуудан катуу жабыркап ооруканага жеткирилген. Анын оң колу билегинен үзүлүп, сол көзүнө жана өпкөсүнө сыныктар кирип кеткен. Прокуратура кызматкерине оор операция жасалган. Улуттар уюмунун адам укуктары кеңеши Сириянын Алеппо шаарындагы кырдаалга арналган атайын жыйын Женевада өткөрүлдү. Көрүүдө Британиянын демилгеси менен чогулган сессия катышуучулары калаанын козголоңчуларынын карамагындагы бөлүгүндө болуп жаткан зордук зомбулук боюнча резолюция кабыл алууга аракеттенишмекчи. Алеппонун 250 000 тургуну Орусия колдогон өкмөттүк армиянын камоолунда калган. 47 мамлекетти камтыган кеңешке кайрылып улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин башчысы Зейд Раат Аль-Хусейн тарыхый масштабтагы кылмыштарга каршы чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын коргоо кеңеши курал жаракты мыйзамсыз сатууга жазаны катаалдаштырууну сунуштайт. Тууралуу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров журналисттерге билдирди. Мындай чара аскер бөлүктөрүнөн көп сандаган курал жарак уурдалганы белгилүү болгондон кийин сунушталды. Жумакадыров аскер бөлүктөрүндөгү курал жарактарды саноо буга чейин башталганын жана мындан кийин талапты күчөтүү тапшырмасы берилгенин билдирди. Ошондой эле аскер бөлүктөрүндөгү курал жаракты электрондук каттоого алуу боюнча иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Буга чейин коргоо иштери боюнча комитет төрагасынын айдоочусу менен чек ара кызматынын прапорщиги курал жарак сатууга айыпталып кармалган. Эле комитет төрагасынын айдоочусу Калашниковдун 3 автоматын сатууга айыпталган. Ал эми чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 ашуун ок уурдалганы белгилүү болгон. Согушкерлер Ирактын Киркук шаарында жана айланасындагы бир нече жайга чабуул коюшту. Расмий маалыматка караганда жангечтилер полиция бөлүмүн жана Иран куруп жаткан электростанцияны бутага алышкан. Коопсуздук кызматынын бери дегенде 6 аскери жана 8 согушкер, ошондой эле курулушта иштеген 11 киши, анын ичинде 2 ирандык окуучту. Киркуктун губернатору Нажмадин Карим жоочулар өкмөттүк имараттарды басып алышпаганын билдирди. Мунайга бай аймак Багдадтан 300 жана ушул тапта экстремисттерге каршы операция жүрүп жаткан Мосулдан 170 км алыс орун алган. Тажик армиясы Ауганстан менен чек арага жакын жерде Кытай менен биргелешкен антитеррордук машыгуу жүргүзүүдө. Тажик коргоо министрлиги маалымдагандай 20-октябрдан 24-үнө чейин өтчү машыгууга 10 000 аскер, оор техника, тигучактар катышууда. Өткөн айда тажик бийликтери Кытай Ауганстан менен 1300 км чек ара тилкесин бекемдөө үчүн инфраструктура кураарын билдирген. Ал аймак аркылуу наркоткезчилердин жолу өтөт. Душанбе жана Кытай жыл башында Пакистан Ауганстан менен антитеррордук альянска кирген. Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине оюнчуктардын коопсуздугу боюнча норма киргизүүнү сунуш кылды. Ага ылайык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагында киргизилген оюнчуктардын баардыгы психологиялык, педагогикалык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин гана сатыкка чыгарылат. Эгер оюнчуктар агрессивдүү аракеттерге көкүтсө, зомбулук жана моралдыксыздыкка байланыштуу болсо, аларды сатууга тыюу салынат. Айрым казакстандык ата-энелер мындай сунушка нааразылыгын билдиришүүдө. Анткени бул долбоор кабыл алынса, популярдуу мультфильмдердин каармандары дүкөн текчелеринен алынышы толук ыктымал. Казакстандын керектөөчүлөр укугун коргоо комитетинин өкүлү Нуркан Садвакасовдун айтымында мындай экспертиза Казакстанда 2008 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал эми байкоочулардын пикиринде кошумча экспертиза оюнчуктардын баасынын көтөрүлүшүнө түрттөт.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтты. Анын баары azatlık.org сайтына жайгаштырылууда. Эми кезекте биз жана дүйнө берүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө берели. Мына Иракта катарына ондогон кыргызстандыктар дагы кошулуп кеткен Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы жайында ээлеп алган шаарлардын эң ириси жана акыркысы Мосулду бошотуу боюнча аскерий операция жүрүүдө. Апта башында жарыяланган операция канчага созулары азыр белгисиз, бирок анын ийгилик менен аякташы глобалдык түс алган экстремисттик террордук топту жеңүүдөгү чечүүчү учур болот деп мүнөздөлүүдө. Бул маселени бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Улан, кош келипсиз.
Рахмат.
Дегенде Элиза Кененбаеванын баянын угуп алсак, анан убанталы.
2 жыл ашуун убакыттан бери жыхачылардын колунда турган Мосулду карай Ирактын өкмөттүк аскерлери менен полицейлери түштүк. Ал эми Күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү чыгыш тараптан бир учурда жылышты. Бирок узактан бери күтүлгөн операциянын башталганы тууралуу жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Алябади шаардын ичине өкмөттүк күчтөр гана кирет деп ишендирди.
Бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандар Ирактын каарман армиясы менен полиция күчтөрү. Мосулга башка бирөө эмес, ошолор гана кирет. Алар силердин араңардан чыккандар, силерге жакшылыкты гана каалайт жана силерди коргоону гана көздөйт.
Ирак премьеринин Мосулдуктарга жогорудагыдай сөздөр менен кайрылып жатканы бекеринен эмес. Буга чейин башка шаарларды бошотууга Иран колдогон шиит кошуундары жигердүү тартылып, ага катар алар жергиликтүү сунниттерге каршы кыянатчылыктарга барганы үчүн да айыпталышкан. Мосулду бошотууга АКШ баштаган коалициянын учактары абадан колдоо көрсөтүүдө. We will see whether
ISIL stands and fights. Биз Ислам мамлекети тобу канчалык каршылык кыларын байкап турабыз, бирок ага карабай эле ирактыктар бул ишти аткарууга жөндөмдүү деген ишенимдебиз жана коалициянын калган бөлүгү менен бирге аларды колдоого даярбыз. Биз баштан эле ачык айткандай, америкалыктар ирактык күчтөрдүн иштөөсүн камсыздаган кеңешчилик гана ролду аткарууда.
Вашингтон өткөн айдын соңунда Мосул операциясына кол кабыш кылыш үчүн Иракка дагы 600 ашуун аскер жөнөтөөрүн жарыялап, жалпы санын 4600 жеткирген. Аскерий өкүлдөрдүн айтымында кеңири масштабтагы операцияга 25000 ашуун жоокер, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн 4000 өкүлү тартылууда.
Пешмерга жана Ирак армиясынын күчтөрү биринчи ирет аралашып, уруш талаасында бул террористтик уюмга каршы чогуу аракеттенүүдө. Биз бул эки тараптын келечек мамилелери үчүн жакшы башталыш деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана кайрымдуулук уюмдары Борбор Багдаддан 400 чакырымдай алыстыкта жайгашкан шаарга чабуул ири гуманитардык кризис менен да коштолушу ыктымалдуулугун утур-утур эскертип жатышат.
Норвегия качкындар кеңеши азыр Мосулдан жер которгондордун массалык агымына даярданып жатат. Биз алгачкы апталарда 200000, алдыдагы айларда жалпысынан 700000 кишинин качышы мүмкүн деп күтөбүз.
Мосулдун ичинде азыр 1 миллиондон ашуун адам бар деп болжолдонот. 2014 жылы жайда Ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алган кезде 2 миллиондон көп калк жашачы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизанын баянын улай, дароо эле биринчи суроо мындай болот. Улан, мына акыркы бир жыл ичинде ушул глобалдык баш оору болгон мына ушул террордук уюмга каршы күрөшүүдө АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынан тигил экстремисттик топтор улам сүрүлүп келатат да. Анан ошол жараяндын ичиндеги мына Мосул үчүн күрөштүн оорду кандай? Бул канчалык мындай бир олуттуу?
Абдан олуттуу Мосул ушу Сириянын Алеппосунда эле Ирактын түндүгүндө баягы көп улуттуу, көп диндүү шаар. 2014-жылы 10-июнда шаар мына дээрлик эле каршылыксыз багынып берген да. Ошондо Мосулдан качкан 500 миңдей адамдын катарында Ирак армиясынын баягы кол башчыларынын жоокерлеринин катышып кетишинин бир саясий жана аскерий себептери болгон. Эң башкы себеп катары Ирактын мына шииттер үстөмдүк кылган ошол кездеги өкмөтүнө ошо элден, ошо мосулдуктардын анын ичинде ошо армиядалардан ишеним жоктугу айтылган да, эң башкы себеп катары. Ошондон бери Мосул ислам мамлекети болгон Ирактагы де-факто борбору. Уюгу жихадчылардын ана башчы Абу Бакр ал-Багдади ошо алар Ирак менен Сириянын бөлүктөрүндө халифат түшкөндүгүндө ушул Мосулдун чоң мечитине туруп жарыялаган да. АКШ президенти Обаманын сөздөрү менен айтканда, Мосул бул ислам мамлекети тобу үчүн баягы логистикалык уюштуруучулук жактан бир маанилүү түйүн, анын баягы жетекчилери жайгашкан жер да. Эми жанагы күтүлүп жана үмүт атылып жаткандай бул операция ийгилик менен кетип, анын ичинде бул жакын калкка бир зыян тийгизбегенде, көп зыян тийгизбегендей шартта бошотулган күндө деле бул эми ислам мамлекети тобу жок дегенде Иракта жеңилдегенди билдирбейт. Бирок ушул жараяндагы бул багыттагы бир мындай бир чечүүчү маанилүү кадам болот да. Мосулдун башка шаарлардан чоңдугун, калк санынын көптүгүн, согушкерлер эл арасына кирип жайгашып алгандыгын эске алуу менен операция дагы бир абдан узак даярдалды. Эми Ирактын жетекчилери, анын ичинде жергиликтүү күрдтөрдүн лидерлери, ошондой эле ирактык талдоочулар бир нерсеге көңүл буруп жатышат: бул операциянын табияты мурдагылардан айырмаланат да. Жок дегенде ошо бүгүнкү шартта Ирактын жетекчилери, күрд автономиясынын лидерлери, анын ичинде жергиликтүү башка тайпалар ушул бир улуттук максат үчүн бир мындай бир жалпы улуттук максат үчүн бир макулдашууга мунасага жете алды. Бул мунун себеби жана чогуу чаранын аракеттенип жатышкандыгы да. Анан мындан сырткары ушул бул операция ушу АКШ аскерлери 2011-жылы Ирактан чыгып кеткенден берки бир эң ири бир аскерий өнөктүк катарда каралып жатат да.
Мына ушул ислам мамлекети террордукту ал жерде басып алгандан кийин маалыматтар үзүл кесил чыгып дээрлик чыккан жок. Көбүнесе ошол топтун өзүнүн пропагандалык видеолору чыгып атты да. Анан ушул тапта ошол жердеги жихадчылардын потенциалы, ал акыбалы кандай? Биз ушул Мосулдан 100 чакырымдай эле аралыктагы Ирбил шаарындагы журналист Хива Осмон мырзага байланышкан элек. Азыр анын кебинде тыңдап алсак.
Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн жана алардын колундагы аймактарды сүрөттөөнүн эң жакшы жолу бул Түндүк Кореяны элестетүү. Тыш дүйнөгө байланыш ичтен дагы, сырттан дагы жок. Мосул акыркы 2 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушундай шартта жашап келди. Адамдарды болсо аларга каршы көтөрүлбөөсү үчүн коркутуу ыкмасы колдонулду. Башкача айтканда, шаарды көзөмөлдөөдө 2 фактор. Изоляция жана террор өз ролун ойноп турду. Эми Ирактын мобилдик телефон операторлору шаар менен байланышты калыбына келтире баштаса, алардын маалыматка монополиясы да акырындык менен жоголот. Ал эми шаар ичинде ислам мамлекети тобунун канча согушкери бар экени анык белгисиз. Шаарды ээлешкен кезде ал жерде Ирак армиясынын 2 дивизиясынын курал жарагы толугу менен эле калып калганда, бул америкалык батыштык өндүрүштөгү курал жарактар болчу. Жергиликтүү кол башчылардын аскерий тажрыйбасы бар экенин эске алганда, алар ошол америкалык батыштык курал жаракты пайдалана алышчудай. Буга кошумча алар жанкечтилерди да колдонушат. Өзүн өзү жардыруучулар көбүнесе чет элдик согушкерлердин арасынан даярдалгандар.
Мына ирактык ошол жердеги күрд таанымал журналисти Хива Осмондун ал жактагы жагдай боюнча айтканын уктук да. Улан, эми ушунча аракет жумшалгандан кийин ошол Мосулдан экстремисттер сүрүлдү дейли, алар кайда качат?
Бул тынчсызданып жараткан маселе да. Өзү мына ислам мамлекети тобунун башында бир 30 миңдей деп айтылган чет элдик согушкерлердин саны глобалдык аракеттерден улам азайган. Бул тууралуу мына батыштын АКШнын расмий өкүлдөрү өз өлкөлөрүнүн чалын кызматтарынын маалыматтарын таянып буга чейин билдиришкен, расмий жарыялашкан. Бирок Мосулда, дал ушул Мосулда ошол негизи бул топтун согушкерлери, анын ичинде чет элдиктер канча экендиги белгисиз да. Согушкерлердин саны бир 4 миңден 8 миңге чейин деп айтылып жатат, болжолдонуп жатат да. Ал так саны белгисиз, жана алдыда биздин Иракты кесиптешибиз айткандай да. Андан эми ошол Мосулдан кийин эмне кылуу керек? Алар башка өлкөгө чачырап кетпеш үчүн кандай чаралар көрүлүш керек? Глобалдык деңгээлде кандай аракеттер көрүлүш керек? айткан маселе мына ушул аптада Вашингтондо 40 мамлекеттин жогорку даражалуу аскерий өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын өткөн жыйында талкууланды. Мына Европанын коопсуздук маселелери боюнча комиссары Жулиан Кик мырза айтып жатат, эгер биз Европа ушу Мосулдан сүрүлгөн согушкерлер, жихатчылар көп санда болбосо да аз санда Европага кайтып келишине бир даяр турушубуз керек деп жатат да. Европа өлкөлөрүнөн белгилүү болгондой буга чейин бир 2.5 миңдей жараны Европа өлкөлөрүнүн ислам мамлекети тобунун катарына кошулуп кетишкен да. Анан эми согушкерлердин каякка чачырашы же башка мамлекеттерге өтүп кетиши бул эми убакытка жараша дагы маселе да. Айтылгандай операция канчага созулары белгисиз. Бул ишти мына Мосулдун ичинде көмүлгөн мина капкандар кыйындатат деп айтылып жатат. Андан башка мына согушкерлер, жихатчылар жайкын тургундарды калканчы катары колдонуп жатат деген мына маалыматтар чыкты бүгүн АКШнын расмий өкүлдөрү билдирди. Андан башка мына АКШ коргоо министрлиги Пентагондун өкүлдөрү жихатчылар бир химиялык куралдарды өздөрү жасаган химиялык элементтерди колдонушу мүмкүн деген да чогултууларын айтып жатышат да. Эми ошо демек бул маселе ушу операциянын узундугуна жараша да көз каранды болот.
Эми татаал
маселе бир нече аптага, балким бир нече айга созулат деген божомолдор мына алдыда айтылган.
Ошол жерде элдерди калканчы катары колдонот тирүү деп дагы айтып атышат да. Анан ошол эле учурда бул Мосул операциясы башталганда мынау Ирак менен Түркиянын ортосундагы дагы абал чыңалып турат да. Түркия менен Сирия дагы, Ирак дагы коңшу, анан бирок Түркия Сириядагы курдтөргө мамилеси башка дагы жаман. Эмне үчүн Ирак дагы курдтөргө курд автономиясы менен мындай ымаласы жакшы?
Бул эми кызык жагдай, кызык жагдай. Эми негизги эле себеби кызыкчылыктар шайкеш келип жатат го, кызыкчылыктар, анын ичинде экономикалык кызыкчылыктар. Ирактын курд аймагы мунайга бай чөлкөмдө. Өзү мына тарыхты бир аз эстесек 2004-2005 жылдары Эрдоган мырза ушу түндүк Иракка дал ушул курд автономиясы көзөмөлгөн аймакка аскер киргизем деп опурулган учурлар болгон. Бирок мына эки ортодо түз сүйлөшүүлөр жүрүп Масуд Барзани мырза курд автономиясынын лидери Анкарага мына өзүнчө саясий жетекчи катары чакырылып ошонун негизинде анын жыйынтыгында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркия ушу Ирактын курд аймагынын негизги инвесторуна, бизнести көзөмөлдөгөн инвесторуна дагы айланган. Анан мындай ошондон башталган мындай жакшы мамиле азыр мындай олуттуу бузулганын белгилери байкалбайт. Тиги Ирактын борбордук өкмөтү нааразы болуп жатпайбы жана базага түрк аскерлери жайгашабы деп. Түркия айтып жатат, биз ал жака ушу Ирактын тиги күрд аймактык өкмөтү чакыруусу менен барганбыз. Силердин ишиңер болбосун дегендей бир оюн айтып жатат да.
Кыскача жыйынтыктоочу суроону бере кетейин да. Мына ислам мамлекети террордукту улам аймактарын алдырып алсызданып баратат. Эми ушуну менен толук кыйрайбы? Билген кишилердин божомол пикирлери кандай?
Аналитикалык уюмдар быйыл июлда жарыялаган маалыматка караганда, эң соңку маалыматка караганда ислам мамлекети тобу ошол мезгилге ушу быйыл июлда Ирак менен Сирияда бир 68 миң чарчы чакырым аймак тере турганда, бул салыштырып айтканда бир Ирландиянын аймагыда 2016 жылдын башы менен ошол июлду салыштырганда бир 12% кыскарган алардын аймагы. Андан бери дагы алар майда шаарлардан, шаарчалардан сүрүлдү. Эми ошо аймактарды жоготчулар кыйрайбы деген сурооңузга эки көз караш бар да. Пессимисттер айтып жатат, жок, кыйрабайт. Тиги бул баягы өзүнүн террордук аракетин дагы узак жылдар бою улантат бир нече жылга. Ал эми оптимисттик көз караштагылар айтып жатат, бул ислам мамлекети тобу бери дегенде Ал Кайданын кейпин кетти дейт да. Ал Кайданын кейпин кетти, баягыдай мындай глобалдык деңгээлде иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн ажырайт деген көз караштарды айтып жатышат да.
Улан, терроризмдин эч кимге кереги жок, ошо оптимисттердин пикири келсин дейли. Биз менен бул теманы кесиптешим Улан Алымкулуулу талкуулады. Чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Нарында бойго жетер экиже сиңди бир күндө турмушка чыкты. Өспүрүм кыздардын үнүн ким угат?
Чык деп эч ким мажбурлаган жок.
Үйдөн качкан секиректер аларды эмне түшүлдөт?
Мен үй бүлөм да, бул менин атам. Ал менин өгөй атам болот. Аны менен эч качан деп бир мезде келише албайбыз.
Азаттык плюстун бул берүүсүн 21 октябрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми экинчи темабызга өтсөк, акыркы кездери эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулуп, Украинадагы кырдаал көз жаздымдан четте калгансыган. Бул учурда согушка жигердүү катышкан жикчилдердин командирлеринин биринин жардырылып өлтүрүшү чыңалууну күчөттү. Жикчилдер муну өздөрү башкарган аймакка чабуула тургай Украина согуш ачты деп баалап жатышат. Украин тарабаны четке кагууда. Бул арада Берлинде чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы жолугушуу өттү. Биз бүгүн Украинадагы жагдайды мына ушул өңүтүн талдайбыз. Адегенде өлкөдөгү акыркы жагдай тууралуу Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
16 октябрда Донецкте жикчилдердин талаа командири Моторола Каймана аттуу Арсен Павлов өлтүрүлдү. Өзүн Донецк эл республикасы деп атаган аймактын лидери Александр Захарченко жана андагы талак командирлери дароо бул үчүн өчөларын билдиришти.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко тынчтыкты бузду жана бизге согуш жарыялады деп түшүндүм. Эми күткүлө.
Ну тер ждите.
Ал эми Украина коопсуздук кызматы муну четке какты.
Служба безопасности Украины не имеет отношения к событиям, которые...
Украина коопсуздук кызматынын болуп өткөн окуяга тиешеси жок. Бул боюнча алгачкы маалыматты Орусиянын журналисттери беришти. Биз тилекке каршы аталган аймакты көзөмөлдөбөй турганыбызды эске алуу маанилүү. Ал жерде коңшу өлкө тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Идут зачистки, которые проводят соседние государства.
Ошол учурда Украинанын башка расмийлери да, аскер эксперттери да Мотороланы өзүнүн эле тарапташтары өлтүргөнүн белгилешүүдө. 33 жаштагы Арсен Павлов 2014 жылы Орусиядан келген. Орус жараны болгон. Донбасста өзү жетектеген Спарта отряды менен согушка активдүү аралашкан. Таанагандар анын өзгөчө мыкаачылыгын, ашкере күрөздүгүн белгилешет. Моторола өткөн жылы Киев Пост гезитинин кабарчысына 15 аскер туткунун өлтүргөнүн айткан болчу. Орусия колдогон жикчилдер тутанткан согуш 2014 жылдын апрелинде башталган. Анын курмандыктары 9600 жеткени маалымдалууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка биздин студиябызга Украин кызматынын Азаттыктын Украин кызматынын редактору Ростислав Охотинди чакырганбыз. Ростислав, кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Ростислав, мына азыр эле сюжеттен көрбөдүкпү, өздөрүн Донецк элдик республикасынын лидери деп атаган өзүн Александр Захарченко ушул Моторолланын өлүмү үчүн өч алабыз, керек болсо шаарларга чабуул коебуз Украинанын, керек болсо Киевке дагы кирип барабыз деп айтышты да. Бул коркутууну расмий Киев кандай кабыл алды? Мындай чочулап атабы, коопсуздукту күчөттүбү дегендей.
Ну, со стороны сепаратистов в Донецке после убийства Моторолы боевика.
Согушкер Моторолы өлгөндөн кийин Донецктеги жикчилдер эки коркутуу менен чыгышты. Биринчиси Украинанын негизги аймагында теракт уюштурабыз дешти. Экинчиси бардык шаарларды кыйратабыз, Киевке бастырып киребиз жана башка. Украина муну олуттуу кабыл алды. Бирок алдастаган жок. Рададагы айрым депутаттар сергек бололу, антели, ментели деп атышат. Албетте, дайыма сак болуш керектиги түшүнүктүү. А бирок жикчилдердин жана кантип кирип барабыз дегени болбогон сандырак кеп. Биринчиден Украин армиясы азыр 2.5 жыл мурдагыдан башка Европадагы күчтүү армиялардын бири. Экинчиден ортодо 3 коргонуу тилкеси бар. Бастырып киребиз дегендери олуттуу деле эмес.
Наступление какие-то это всё воспринимается несерьёзно.
Бирок эми мына биз айтып кеттик башында, эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулгандан кийин ал жакта мындай көп чагылдырылбай калды да. Деги эле азыр ошол фронт тилкесинде же болбосо ошол аймакта Луганскта, Донецкте, Донбасста деги эле жагдай кандай азыр? Өңүт кандай?
Ну, возьмем, например, типичный день.
Мисалы Катардагы бир күндү алалы. 19 октябрь, шаршемби дейли. Бул күнү фронт тилкесиндеги бир украин аскери өлүп, дагы бири жарадар болду. Жарашуу, ок атышпоо макулдашууларына карабай, дээрлик күн сайын бир же эки аскер өлүп, же эки-үчөө жаракат алышы демейдеги көнүмүш маселе болуп калды. Иш жүзүндө ушундай. Элдин буга көнүп баратышы жакшы эмес албетте. Анткени активдүү согуш аракеттери болбогону менен украин позициялары дайыма аткыланып жатат. Жада калса Минск келишими тыюу салган миномоттор колдонулууда. Көп украин жоокерлери ошондон окко түштү. Өзгөчө Донбасстагы согушкерлер түнкүсүн күчөп атышат. Ананда украин тарапка түн жамына өтүп келип, чакшы элекей түшүргүсү келген чалгын диверсиялык топтор да активдешти. Азыр тынчтай көрүнүп, кызуу согуш жүрбөгөнү менен курмандыктар жок эмес. Мына ушундай.
В то же время с жертвами, хотя и меньшими, чем были, конечно же, во время активных боевых действий.
Бул өткөн жылы февралда ок атышпоо тууралуу келишимге карабай жүрүп атат да.
Ну, как бы понятно, что если говорить о феврале 2015
Егер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттери активдүү жүргөн жок. Бирок жикчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2.5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иш кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
Получает ранение и дальше.
Расслабна, биз ошол окуя болгон жердеги маселени, маалыматты ошол жактагы өзүбүздүн жарандарыбыздан да калып көнгөнбүз. Биздин Украинада жашаган ишкер кыргызстандык азамат Исмаиловго байланышканбыз. Мына жакында эле Украинада марш өттү улутчулдардын. Ал Орусияда ашкере улутчулдардын ушундай бир жок эле деген аз эле жерден мындай фашисттерге тең эле жаздады да. Ошол боюнча деги эле Украинанын ичиндеги жагдай кандай, Азамат Исмаиловдон уксак.
Биздин Кыргызстанда деле революция болгон убактарда Оштук окуялардан кийин улутчулдук сезим, патриоттук сезим да көбөйгөн да. Калпак кийгендер, желекти машинеге коюп жүргөндөр көбөйгөн. Украина бул Россия менен болгон согуштан кийин да ошондой улутчулдук сезимдер өнүгүп, буларда биримдик артты да, биримдик көбөйдү. А так бул жерде эгер чынын айтсам, Украинада радикалдуу түрдө националисттер жок. Бул биз Россияда бар деп айта алабыз, жана Бритя головый деген эмелер көчөдө жүрүп, алар ачык-ачык кишилерди согуп, ачык-ачык нерсе кылат. А Украинада андай нерсе ушуга дейин мен 10 жыл Украинада жашап жүрөм, болгон эмес. И өзүм да андай нерсе болгон эмесмин да. Жана Донецкде болуп аткан окуя көпкө созула турчу окуя экенин баардыгыбыз эле башында эле билинген, бул көпкө созулат да. Карапайым украиндар боюнча баягы жакын арада чечилет деген бир ой жок. Украина мамлекети жактан да анча активдүү түрдө аны чечүү максаты да жок да. Украинанын өзүнүн экономикасы анча күчтүү эмес. Россиянын деле азыркы санкциялардан экономикасы анча күчтүү болбогон үчүн эч ким өзүнүн үстүнө ответственность алгысы келбей эле да, жоопкерчиликти. Анткени аз да болсо жерде 5 миллион 6 миллион киши бар, аны багыш керек. Бул мамлекетке дополнительный өзүнчө бир жүк болчудай болуп турат да.
Мына биздин Украина Киевде жашаган кыргызстандык жердешибиз Азамат Исмаилов, эл ишенбей калды бийликке, эл дагы качан ушул жаңжал бүтөөрүн билбейт деп атпайбы, анан деги эле Украинадагы эл эмнени каалап атат азыр? Маселенин тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечилишинби, же аскердик кийлигишүү, аскердик кагылышуулардын андан ары уланышын каалап атабы? Кайсыл жолду тандап жатат?
Ну, конечно, от военных сводок, от боевых.
Эгер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок жикчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2,5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
На эту проблему.
Эл сүйлөшүүнү каалап атат дедиңиз, эми сүйлөшүү демекчи, мына шаршембиде Европа сааты боюнча кечинде Норманд форматындагы жолугушуу өттү, эми ал бир топтон бери өтө элегиле. Ошондо эмне болгонун азыр көрүп алсак.
5 саатка созулган Берлин сүйлөшүүсүндө кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Бирок кеминде 2 маселе макулдашылганы айтылды. Анын бири Украинадагы чатакты жөндөө боюнча Минск келишиминин аткарылыш тартиби. Ал тартип же келишимди аткаруу жол картасы иштелип, ноябрдагы ушул эле форматтагы жолугушууда тышкы иштер министрлери бекитиши керектиги айтылды. Донбасстын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү, Минск келишимине ылайык куралдуу конфликтти токтотуу боюнча башкы аракеттердин бири. Экинчи маселе катары шайлоого камылга көрүү үчүн Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун миссиясынын куралдуу полициясын чакырууну 4 тилек макулдашты. Бирок азырынча буга Донбасстагы жикчилдер каршы болууда.
Норманд форматындагы жолугушуу өттү Берлинде. Бул буга чейин да болуп келген. Ошондон конкреттүү ушул сүйлөшүүлөрдөн эл аралык конкреттүү жыйынтык чечимдер чыгат деп ишенесизби ушул жолугушуудан кийин?
Ну, важность уже самого факта в том, что нормандский саммит состоялся.
Норманд форматындагы саммиттин болгонунун өзү маанилүү. Донбасстагы чатак деги эле Украина көйгөйү эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыга элек демек. Анткени айрымдар Европа, дүйнөлүк коомчулук мындан чарчады. Украина актуалдуу болбой калды. Анан калса Сирия кризиси күчөдү дей башташкан. Бул бир. Экинчиден, ким бирөөлөр Украина кээде азчылыкта кала берет. Орусия өзүнүн европалык эски өнөктөштөрдү Германия, Франция менен тил табышып алып, үчөө бирөөнө каршы турат деп айтып атышпайбы? Андай болбоду. Анткени төртүлүктөн мурда үчүлүк Порошенко, канцлер Меркель жана Президент Олланд жолугушту. Башкача айтканда алдын ала сөз болду. Дагы бир бул саммиттин мааниси Украина Минск келишиминин аткарылышы боюнча кандайдыр жол картасы болушун каалайт. Тактап айтканда эмне, качан, эмне үчүн? Анткени тынчтык келишимин аткаруу ырааттуулугу боюнча пикир келишпестик бар. Атышууну биринчи токтотуу керекпи же өзгөчө статус боюнча шайлообу деген маселеде Киев менен Москва дамамат талашууда. Украина адегенде толук жарашалы, куралдарды таштайлы. Азыр көзөмөлдөнбөй жаткан украиналык чек араларга Украина өзү көзөмөл жүргүзсүн. Анан саясаттан кээ уралы деп атат. Андан кийин мунапыс, анан шайлоо, кандайдыр статус берип бербөө маселелерин коёлу деп атат. Донбасстагы согушту ушундай ыраатта саясий ыкта чечүүгө Берлиндеги Норманд төрттүлүгүнүн шык бериши өтө маанилүү.
Войны на Донбассе.
Эми сүйлөшүүнүн өзүнүн болгону мыкты деңизчи. Чоң рахмат, Ростислав. Биздин студиябызга Азаттыктын Украин кызматынын редактору Ростислав Хотин келип, өзүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. А биз эмне дейбиз? Украин элине тынчтык жана бүтүндүктү каалайбыз. Деги эле дүйнөдө жана ошонун ичинде бизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, мына ушул радио үчүн даярдалган теле берүүнү сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошол жактан дагы көрүүгө чакырабыз. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктадык. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан көрүшөбүз.